Односно две третини одлучиле да го разрешат поглаварот на исламската верска заедница Реисот Сулейман Реджепи. До подготвување нови избори вршител на должноста ќе биде гостиварскиот муфтија Шакир Ефенди Фетаху. Не беше соопштена причината за разрешувањето, ниту пак кој го побарал тоа. Тројца луѓе на возраст од 41, 47 и 58 години починаа во изминатото деноноќие од коронавирус, информира Министерството за здравство. Во изминатите 24 часа се регистрирани 25 новозаболени, од кои 14 во Скопје, 4 во Штип, по двајца во Тетово и во Куманово и по еден нов случај во Прилеп, Струга и во Велес. Во истиот период има 17 оздравени пациенти. Датумот за следните парламентарни избори треба да биде донесен со консензус на сите политички партии, изјави денеска лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Тој рече дека комуникација за одредување на датумот на избори постои, но не сакаше да коментира ништо во врска со тоа. Додаде дека ако има договор меѓу партиите, тоа ќе се соопшти јавно. Кипар се обврза да ги покрие сите трошоци на туристите кои за време на одморот ќе бидат тестирани позитивни на коронавирус, пишува во писмото на кипарската влада која денеска го добила новинската агенција Associated Press. Болница со 100 кревети ќе биде наменета исклучиво за странски патници позитивни на тестот, а 200 респиратори ќе бидат резервирани за тешко болните. Карантински хотел со 500 соби ќе биде резервиран за членовите на семејствата на заболените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кафеаните ги очекуваат првите гости по пауза од 2.5 месеци кога беа затворени поради пандемијата на коронавирусот. Рестораните и кафулињата ќе работат до 20 часот. На маса ќе може да седат до четворица луѓе. Гостите ќе треба да ги почитуваат мерките за дистанца и за носење заштитна опрема. Масите ќе бидат на расстојание, а келнерите со заштитна опрема. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Терасите на угостителските објекти се подготвуваат да ги примат првите гости. По 2.5 месеци пауза, граѓаните ќе може да го испијат утринското кафе или да јадат чорба во кафоле или ресторан. Како дел од мерките за сузбивање на ширењето на коронавирусот, на 14 март со одлука на владата целосно се затворија кафеаните, рестораните, кафулињата, баровите и клубовите за гости. Може да работат само угостителските објекти кои служат храна преку шалтерски систем или со достава. На ден пред отворањето, на големо се чисти и се дезинфицира во кафулињата во центарот на Скопје.
Бидејќи се уште ги немаме добиено конкретните мерки за заштита, ова е само иницијативност, чисто ради себе, пред се за нашите целите муштери.
Вели Александар Петковски, вработен во ресторан на Кеот на Вардар.